7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim. Tensiunile cresc în continuare în Ucraina.
Grupări
separatiste coordonate de serviciile de informații rusești au pus stăpânire pe clădirile guvernului regional din Harkov, pe cele regionale și de securitate din Donetsk și pe sediul serviciului de securitate din Luhansk. Și ce e cel mai periculos, au pus mâna pe arme.
Declară președintele interimar de la Kiev.
Administrația de la Tiraspol a anunțat că nu va merge la Viena la următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2, planificată pentru joi și vineri.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei va dezbate joi acțiunile Rusiei în Ucraina.
Și rubricile noastre, dreptul tău și carte la pachet.
Începem cu știrile în această seară cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele interimar al Ucrainei, Oleksandr Turchinov, a spus că ocuparea de demonstranți a unor clădiri administrative din estul Ucrainei și proclamarea Republicii Populare Donetsk au fost orchestrate de Rusia. Într-o adresare televizată astăzi, Turchinov a spus că acțiunile de la Donetsk, Harkov și Lugansk sunt al doilea val al operațiunii speciale a Rusiei împotriva Ucrainei. Premierul ucrainean, Arseni Yatsenyuk, a spus tot astăzi că activitatea radicalilor din orașele estice este coordonată cu serviciile de securitate rusești, adăugând că Kievul are un plan clar de acțiune. Yatsenyuk a mai spus că face apel la oamenii și elitele din Est să nu se lase atrași în scenariul separatist al Moscovei. Liderii de la Tiraspol au cerut amânarea noi runde de discuții în format 5+2, care urma să se țină joi și vineri la Viena, a spus vicepremierul Eugen Karpov. El a mai adăugat că partea transnistreană a motivat prin faptul că Parlamentul de la Chișinău n-a adoptat încă legea privind excluderea unor taxe pentru companiile din stânga Nistrului. Anunțul Tiraspolului a fost făcut la întâlnirea avută astăzi la Bender Tighina de negociatorii șefi ai celor două părți, Eugen Karpov și Nina Ștanski. Cei doi ar urma să se întâlnească din nou la 14 aprilie. Președintele Parlamentului Igor Corman a spus că Moldova este îngrijorată de criza din vecinătatea ei, dar vrea să păstreze relații bune și cu Ucraina și cu Federația Rusă și cu vecinii de la Est și cu Occidentul. A impune cuiva să aleagă între Vest și Est nu este corect, a spus Corman, vorbind astăzi la o reuniune parlamentară la Vilnius, în Lituania. Cu aceeași ocazie, Corman a îndemnat Uniunea Europeană să ofere Moldovei perspectiva clară a aderării la organizație. Premierul Viktor Orban s-a declarat învingător în alegerile parlamentare de duminică din Ungaria. După numărarea aproape tuturor voturilor astăzi, partidul lui Orban, Fidesz, obținuse 44% din voturi, adică 133 de mandate în Parlamentul cu 199 de locuri. Pe locul al doilea s-au situat la mare distanță socialiștii și aliaților de stânga. Al treilea clasat, partidul de extremă dreapta Jobbik, și-a consolidat poziția față de alegerile din 2010, obținând cam 20% din sufragii. Și în Rwanda au început astăzi manifestări de comemorare a celor peste 800.000 de victime ale genocidului din 1994. Numeroși șefi de state africani, oficiali ONU și ai Uniunii Africane, au participat pe stadionul din capitala Kigali la o ceremonie prezidată de președintele țării est-africane, Paul Kagame. El a spus, printre altele, că nicio țară din Africa sau din altă parte nu are voie să devină o nouă Rwanda.
Mulțumesc, Mircea, știi la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Situația din estul Ucrainei se tensionează din ce în ce mai mult. Cum ați auzit în știri, la Luhansk, protestatarii proruși au pus stăpânire pe cartierul general al Serviciului de Securitate Ucrainean și au acum acces la armele aflate în acel loc. Președintele interimar, Oleksandr Turchinov, a declarat într-un mesaj televizat că Federația Rusă a declanșat al doilea val de operațiuni speciale împotriva Ucrainei și că administrația de la Kiev este pregătită și organizează operația antiteroristă împotriva celor care dețin arme ilegale. Cu ultimele evoluții revine la microfon Mircea Țicudean.
Demonstranții proruși care ocupă clădirea administrației regionale din Donețk, în estul Ucrainei, au proclamat acolo o așa numită Republică Populară, iar autoritățile de la Kiev au spus că proclamația e parte dintr-un plan al Rusiei de a-și continua agresiunea împotriva Ucrainei. Kievul a spus că ocuparea de către demonstranța clădirilor administrative din Donețk, Harkov și Lugansk, în inima industrială a țării, este o repetare a evenimentelor din Crimea, peninsula de la Marea Neagră, anexată luna trecută.
То есть абсолютно понятно, что идет реализация антиукраинского.
Se pune în aplicare un nou plan anti-ucrainean, în baza căruia trupele străine vor trece granița și vor ocupa teritorii ale țării noastre, a avertizat la o ședință de guvern premierul Arseniy Yatsenyuk, adăugând: noi nu vom permite acest lucru. Mulțimi proruse au intrat cu forța duminică și astă noapte în clădirile administrative din trei orașe ucrainene din est, cerând organizarea de referendumuri de felul celui care a precedat anexarea Crimeei de către Rusia. Poliția spune că la Harkov clădirea a fost evacuată de demonstranți, dar că la Lugansk ei ar fi luat arme din arsenalul Serviciului de Securitate Ucrainean, SBU, și ar fi blocat străzi din centrul orașului. Premierul Arseniy Yatsenyuk a spus că împotriva celor care ocupă clădirile administrative vor fi luate măsuri antiteroriste. Poliția a oprit circulația din și înspre Lugansk, unde astă noapte în confruntări au fost răniți 9 oameni. La Donețk, orașul natal al președintelui alungat de la putere Victor Yanukovych, aproximativ 120 de activiști pro-Moscova, care se auto-intitulează Sovietul Republican al Poporului din Donețk, au ocupat sala Parlamentului Regional. Un activist neidentificat, bărbos, a citit în fața unui steag rusesc așa numita declarație de independență. În text se spune că dacă autoritățile de la Kiev se opun secesiunii Donețkului, activiștii proruși vor cere Rusiei să trimită pacificatori. Apoi activiștii au citit la megafon declarația unei mulțimi de 1000 de oameni în fața clădirii. Între timp, la Kiev, Ministerul Apărării a anunțat că astă noapte un ofițer naval ucrainean a fost ucis cu focuri de armă în Crimea. Militarul de 33 de ani, care se pregătea să plece din Crimea, a fost împușcat de un marinar rus într-o cazarmă din motive încă neelucidate. Premierul Arseniy Yatsenyuk a spus că activitatea radicalilor din orașele estice este coordonată cu serviciile de informații rusești, adăugând că Kievul are un plan clar de acțiune. Yatsenyuk a mai spus că face apel la oamenii și elitele din est să nu se lase atrași în scenariul separatist al Moscovei. Uniunea Europeană s-a arătat îngrijorată de evenimentele din estul Ucrainei.
We are monitoring the situation closely and with concern.
Maia Kotsiancic, purtătoarea de cuvânt a șefei politice externe europene Catherine Ashton, a spus că în Ucraina orice revendicări trebuie făcute în mod non-violent și că ar fi preferabil ca oamenii să-și exprime opțiunile politice la apropiatele alegeri prezidențiale.
A fost Mircea Țicudean. Pe pagina noastră de internet europalibera.org vă recomandăm materiale video de la corespondenții noștri din Ucraina, iar pe pagina Limba Rusă un interviu cu expertul militar de la Moscova, Pavel Felgenhauer, despre actuala situație militară din regiune.
Și nu uitați și de blogul nostru despre Ucraina, blog semnat de Dan Alexe. În pofida crizei din Ucraina și a pretinsei blocade economice invocate de liderii transnistreni, ultimele date statistice de la Tiraspol arată o creștere a exporturilor de peste 44%. Creșterea fulminantă a exporturilor în primele trei luni ale anului, comparativ cu o perioadă similară a anului trecut, a fost însoțită însă de scăderea importului, în medie cu 16%. Cum se explică această discrepanță? L-am întrebat pe analistul economic de la Tiraspol, Serghei Melnicenko.
Чем это может связано? Первое.
Cum se explică? În primul rând, prin faptul că a crescut exportul și acesta este un moment pozitiv, dar datele sunt comparate după principiul primele trei luni ale acestui an cu aceeași perioadă a anului trecut. Iar dacă ne amintim de primele trei luni ale anului trecut, vedem că atunci nu a lucrat uzina metalurgică moldovenească și combinatul de ciment de la Râbniță. Acum aceste două întreprinderi lucrează și asta se reflectă în creșterea statistică a indicatorilor de volume exportate. De ce au scăzut importurile? În primul rând, acest lucru este legat de așa numitele întreprinderi mici, care se ocupă de comerțul cu amănuntul, comercializând marfa procurată la piața kilometrul 7 din Odessa. Se vede și din statistici, dar putem constata această scădere și în piețe, atunci când cumpărătorii solicită o anumită marfă, iar comercianții le spun că nu au mai livrat de multă vreme marfă din Odessa.
общаются с предпринимателями, те объясняют, мы давно не ездили в Одессу.
Cum se explică acest lucru? Oamenii sunt speriați, sunt opriți la hotar. Care este cauza?
Люди объясняют, во-первых, психологический фактор, что телевидение им показывает ежедневные...
Totul se explică prin factorul psihologic, prin faptul că televiziunile le arată în fiecare zi nelegiuirile care au loc în Ucraina. În al doilea rând au fost cazuri, s-a întâmplat în special transnistrenilor, când comercianții au fost opriți de indivizi neidentificați cu mașini și li s-au confiscat marfa sau banii. Au fost asemenea cazuri înregistrate în Ucraina. Iată de ce, din punct de vedere psihologic, comercianții nu reușesc să importe cantități suficient de mari de marfă. În schimb, la comercianții mari, de exemplu, în rețeaua de supermarketuri Șerif, nu se simte să fi dispărut anumite produse de pe raft. Totul e ca înainte la ei. Dar aceste companii au o altă abordare. Au pază, au transport special și așa mai departe. Businessul mare lucrează după propriile legi. Ce nuanțe mai apar aici? Mai sunt și îngrijorările companiilor de transport. Știți probabil că companiile de transport transnistrene sunt lipsite de dreptul de a livra mărfuri din și în Transnistria, motiv pentru care pe piața acestor servicii lucrează companii rusești, ucrainene și moldovenești. Și deja sunt înregistrate cazuri când companiile de transport au refuzat să execute livrări. Știu personal exemple când au fost refuzate livrările de medicamente din Rusia. A mai fost un caz când o organizație a avut probleme cu livrarea în Transnistria a unui aparat pentru ultrasonografie. Acolo au fost probleme legate de tranzit. Ce impact mai are această vecinătate cu Ucraina? În primul rând, nici până în prezent nu există o claritate și un răspuns din partea autorităților moldovene în sensul ridicării accizelor la import. Documentul trebuia să fie aprobat în Parlament. Domnul Karpov anunțase că guvernul a pregătit un proiect de lege pentru eliminarea accizelor, care au fost introduse de la 1 ianuarie. La modul oficial, Tiraspolul nu a primit un răspuns și se speculează că acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care negocierile de la Viena ar putea să nu aibă loc sau să fie amânate pentru o dată mai târzie, pentru atunci când Parlamentul va ridica aceste măsuri restrictive. Probabil vă dați seama că aplicarea accizilor suplimentare la import este de asemenea o lovitură asupra economiei și respectiv asupra sferei sociale a Transnistriei.
A fost opinia expertului de la Tiraspol, Serghei Melnicenko. La întrevedere de astăzi între negociatoarea Tiraspolului, Nina Ștanski, și vicepremierul moldovean Eugen Karpov, Tiraspolul a și cerut amânarea rundei de negocieri în formatul 5+2, care era planificată pentru 10 și 11 aprilie la Viena. Partea transnistreană a motivat nevoia amânării discuțiilor prin faptul că Parlamentul de la Chișinău nu a votat încă legea privind excluderea unor taxe pentru companiile din stânga Nistrului, relatează Valentina Ursu.
Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, a spus Europei Libere că partea transnistreană a motivat nevoia amânării discuțiilor prin faptul că Parlamentul de la Chișinău nu a adoptat încă legea privind excluderea unor taxe pentru companiile din stânga Nistrului. Dar, așa cum spune Eugen Karpov, acesta ar fi doar un pretext.
Blocarea discuțiilor în formatul 5+2 nu are nici o legătură cu activitatea Parlamentului sau Guvernului. Mecanismul 5+2 este format pentru negocieri în vederea soluționării conflictului transnistrean. Și noi ne ținem poziția că doar prin negocieri, prin discuții, prin utilizarea tuturor mecanismelor care le avem la dispoziție, putem să ajungem la un compromis. Spre regret, decizia anunțată astăzi de către Tiraspol de neparticipare la următoarea rundă și amânarea acesteia pentru o altă perioadă demonstrează că la Tiraspol există alte interese.
Deci runda de negocieri în formatul 5+2 nu va avea loc pe 10 și 11 aprilie la Viena?
Nu va avea loc. Și urmează să fie identificată o altă perioadă, probabil pe parcursul lunii mai.
O altă întrevedere a negociatorilor șef din partea Chișinăului și Tiraspolului ar trebui să aibă loc peste o săptămână. De ce trebuie să vă mai întâlniți?
De fapt, astăzi ne-am concentrat pe problema utilizării pământurilor din raionul Dubăsari de către fermierii moldoveni. Și am convenit ca pe parcursul săptămânii curente, grupurile de lucru să elaboreze idei și propuneri privind modernizarea, îmbunătățirea mecanismului din 2006, care reglementa utilizarea acestor pământuri. Astfel ca vineri să se întâlnească oficial la Chișinău grupurile de lucru pentru economie, să facă schimb de opinii și lunea viitoare, care este data de 14, să avem o următoare rundă în formatul Chișinău-Tiraspol la nivelul negociatorilor politici.
Analistul occidental Vladimir Socor crede că acest refuz din partea Tiraspolului trebuie ignorat și iată de ce.
Negocierile în formatul 5+2 sunt oricum compromise. Formatul însuși este neviabil. Eu personal sunt de acord cu remarca recentă a președintelui României Traian Băsescu, ironizând formatul 5+2 numindu-l celebrul format. E un format falimentar. Trebuie să ne gândim la altă cale de rezolvare a problemei Transnistriei, a conflictului ruso-moldav în Transnistria, dar abia după alegerile din Republica Moldova. Până la alegeri, orice proces al negocierilor ar fi oricum suspendat, chiar dacă formatul 5+2 ar fi mai eficient. Deci, niciun pic de nervozitate din cauza refuzului Tiraspolului.
Această decizie a Tiraspolului e luată cu consimțământul Moscovei sau Moscova poate totuși să le sugereze autorităților tiraspolene să revină la masa de negocieri?
Cu certitudine că decizia Tiraspolului a fost coordonată cu Moscova, rețeta aceasta potrivit căreia Republica Moldova ar trebui să se pună bine cu Moscova în speranța că Moscova să facă presiune asupra Tiraspolului, este o rețetă care datează de aproape 20 de ani. Nu s-a confirmat niciodată. Președinții succesive Republicii Moldova, guvernările succesive, au mizat tot timpul pe Moscova pentru ca aceasta să facă presiuni asupra Tiraspolului. Este adevărat că Moscova controlează deciziile Tiraspolului, dar Moscova nu e dispusă să facă presiune asupra Tiraspolului pentru a face plăcere Chișinăului. Moscova dorește să continue acest conflict la nesfârșit.
Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, ne-a mai declarat că vineri se vor întâlni grupele de lucru pentru a discuta situația terenurilor din satul Dorotskaya, aflat în zona controlată de Tiraspol. O altă întrevedere a negociatorilor șefi, Eugen Karpov și Nina Ștan, va avea loc peste o săptămână, pe 14 aprilie, la Chișinău. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubricele noastre, Dreptul tău și Carte la pachet și o relatare de la Strasbourg de la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei despre discuțiile legate de Rusia și de politica ei în regiune.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom prezenta punctul de vedere al analistului politic Igor Boțan despre ultimele evoluții din Ucraina și despre pregătirile de proteste ale cadrelor didactice.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Dialoguri tranzistrene. Din 7 aprilie, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Nova Varna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a decis astăzi să desemneze un raportor pentru Ucraina și să dezbată joi în plen raportul acestuia, urmând să decidă dacă să suspende sau nu dreptul de vot al Rusiei în cadrul APC. De la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Raportul va avea la bază două rezoluții întocmite de deputatul britanic Robert Walter, respectiv de cel danez Michael Jensen. Varianta Walter, citez, condamnă fără rezerve violarea integrității teritoriale și suveranității Ucrainei de către forțele armate ruse, citat închis, și cere adunării parlamentare să reconsidere acreditarea delegației ruse la APC, altfel spus, să excludă delegația rusă din adunarea parlamentară. Textul propus de Robert Walter a fost semnat de 18 deputați britanici, numărul maxim de locuri al Marii Britanii în APC, deși pe lista de delegați britanici mai figurează și 18 membri supleanți. Alături de britanici, textul rezoluției este semnat și de 12 ucraineni, 5 georgieni, 12 polonezi și 4 lituanieni. În toate cazurile, numărul maxim de deputați eligibili, ne-a declarat Wojciech Sawicki, secretarul general al APC. Restul de semnături până la 74 au venit de la alte delegații, pe listă regăsindu-se de pildă și deputații PDL din România, deputați din Suedia, Letonia, Franța și Germania, indiferent de afilierea politică. 21 de țări din 47 câte state membre ale Consiliului Europei au ales rezoluția care cere excluderea Rusiei din APC. A doua schiță de rezoluție aparține șefului delegației daneze la APC, deputatul Michael Janssen, și cere suspendarea dreptului de vot al delegației ruse pe aceleași motive, mai pe larg explicate însă. Trebuie spus că nu este pentru prima dată când Rusia trece printr-o astfel de experiență. În anul 2000, când a avut loc conflictul din Cecenia, dreptul de vot al delegației ruse a fost suspendat, APC hotărând revenirea asupra acestei decizii un an mai târziu, în 2001. Însă nici situația din Cecenia, nici războiul din Georgia din 2008 nu au determinat adunarea parlamentară să excludă delegația Rusiei din APCE. Alexei Pușkov, șeful delegației ruse la APC, a declarat că în cazul în care APCE decide suspendarea sau excluderea delegației ruse, deputații acestei țări ar putea demisiona în bloc. Strasburg, Iolanda Bădiriță pentru Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
La 5 ani de la evenimentele din 7 aprilie, calificate de mai mulți experți drept un protest spontan deviat cu bună știință de regizori din umbră pe o pistă compromițătoare, ilegalitățile comise de oamenii legii împotriva protestatarilor continuă să fie moștenirea cea mai grea. Nici o persoană cu funcție de conducere nu a fost pedepsită pentru acțiunile barbare ale polițiștilor surprinși în imagini video, la fel cum niciun instigator la violență și devastări, dar anumite angajatorii acestora nu au ajuns pe banca acuzaților. Mulți tineri torturați de poliție care au avut parte de o apărare ineficientă și astăzi încă suportă consecințele acelor evenimente, spune Ludmila Popovici, directoarea Centrului de Reabilitare a Victimilor Torturii Memoria, care a oferit asistență medicală și psihologică la peste 100 de tineri.
Practic, pentru victime s-a făcut foarte puțin. Acele compensații date de către Comisia Guvernamentală nu acoperă nici pe departe de fapt prejudiciul cauzat. Comisia Guvernamentală, din păcate, au pus totul într-o oală, au făcut o listă comună. Victimele torturii din aprilie 2009, cei care au fost în arest, maltratați de către reprezentanții statului, și victimele protestelor care erau de la Ministerul de Interne sau Carabinerii, care își făceau datorie, de fapt.
Până acum, statul a achitat aproape 3 milioane de lei drept despăgubiri pentru suferințele prin care au trecut tinerii torturați în comisariatele de poliție. CEDO a dictat despăgubiri de aproape 50.000 de euro în 3 dosare în care a constatat violarea drepturilor omului. Alte 9 cauze puse pe rol la Curtea Europeană s-au încheiat cu o împăcare a părților, asta însemnând că statul și-a recunoscut vina și le-a achitat despăgubiri pe măsura celor dictate de CEDO, în sumă totală de 94.000 de euro. Avocații spun însă că anul acesta vor urma și alte condamnări la CEDO, întrucât toate dosarele în care tinerii nu vor fi îndreptățiți în instanțele naționale vor ajunge pe rol la Curtea Europeană și vor finaliza cu condamnări. Tinerii care au avut de pătimit se arată nemulțumiți de felul cum au decurs investigațiile și procesele de judecată. Procurorii au fost interesați să nu scoată adevărul despre ceea ce s-a întâmplat în 2009, iar judecătorii au avut grijă să-l îngroape definitiv, spune Iurie Crăciuneac, unul dintre tinerii care au avut de pătimit la 7 aprilie.
Reabilitați din punct de vedere a sănătății, într-o oarecare măsură sunt datorită Centrului Memoria, care ne-a oferit posibilitatea să trecem o serie de investigații și tratamente gratis, dar de punct de vedere juridic și moral vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat cu noi, nu pot să vă spun că suntem reabilitați. Procurorii, pe de o parte, încercau să ne învinuiască că noi suntem vinovați de cele petrecute la 7 aprilie, pe de altă parte, nu trebuia să ne adresăm la ei cu că am fost maltratat și trebuia să ne ia apărarea să găsească pe cei care au abuzat de atribuții de serviciu asupra noastră.
Ceea ce s-a schimbat după evenimentele din 7 aprilie este că s-a minimalizat tortura în comisariatele de poliție, spun mai mulți avocați cu care am discutat. Acum nu se mai aplică forța asupra persoanelor care se află în custodia instituțiilor de stat, așa cum se făcea până în 2009, susține avocata Olesia Doronceanu.
Situația s-a schimbat cel puțin din punctul meu de vedere în sensul bun al lucrurilor. Faza că deja poate este un fenomen pe care îl cunosc toți, poate fiindcă a fost adus la cunoștință organelor de drept și a reprezentanților din cadrul comisariatelor că nu e bună practică respectivă. Au fost introduse careva modificări la sistemul de înregistrare a persoanelor care intră în comisariate, care ies, ce se întâmplă de fapt în izolatoarele detenției preventive. Poate sunt mai atenți cu personalul care este angajat și s-au schimbat situația în ceea ce privește calitatea urmăririi penale efectuată de către procurori. Și ca rezultat, noi avem o altă atitudine a procurorilor față de evenimentele din 7 aprilie.
aprilie.
Totuși, impunitatea continuă să rămână o problemă, pentru că atâta timp cât oamenii care abuzează nu sunt pedepsiți, fenomenul va persista, este de părere juristul Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice.
Noi vrem ca să punem capăt impunității, adică nepedepsirii factorilor de decizii și, într-adevăr, să fie o politică de zero toleranță împotriva torturii.
În prezent, pe rolul instanțelor de judecată se află 16 cauze penale în privința 27 de polițiști. Printre dosare se află cauzele penale vizând acțiunile ilegale ale ministrului de interne din 2009, Gheorghe Păpuc, și foștii săi subalterni, Valeriu Botnar, Valeriu Zubic și Iacob Gumeniță. Mai mulți avocați spun însă că aceste dosare sunt fără șanse de a finaliza cu condamnări. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă carte la pachet.
O carte singulară prin frumusețea ei și care a rămas la fel de proaspătă ca acum aproape 100 de ani este Din registrul ideilor gingașe de Paul Zarifopul, Ol 2010. De la titlul ce se prinde de ureche la tabla de materii, totul clipește de inteligență, într-un stil pe cât de elevat, pe atât de autoironic, mânuit cu o dexteritate de spadasin. Este un chin absurd să-ți clarifici idei, o trudă groaznică să le așezi pentru a le putea trece în mintea altuia. Este o tortură să distingi nuanțe, să observi schimbări, să fixezi etape, să generalizezi raporturi. Pe câtă vreme să dai o singură palmă zdravănă, este o desfătare superbă. Palma rezumă stilul epocei, are concizia expresionistă și spontanietatea bergsoniană. Iar ca să fie și mai convingător, își asumă literalmente cele spuse. Eram un intelectual de modă veche, robit prejudecăților pozitiviste. Neuitată-mi este clipa în care am spart primul pahar, aruncându-l cu necaz în tavan. Dincolo de ironia ucigătoare de circumstanță, își fac intrarea temele mari de gândire, de la tipul politic la geniul organizator, fără uita de intelectualul. Iar finețea analizei se coagulează în adevărate formule magice. Nu obiectul stăpânit, ci stăpânirea este ținta voinței politice. Sau celelalte activități sunt meserii, numai a tipului politic este o demnitate. Sau încă, și lista poate continua. La întâmplări de ordin intelectual, creaturile politice răspund prin solidarizarea pumnilor propriu-ziși sau deghizați. Mânuind arma cu două tăișuri a paradoxului, autorul nu face decât să pună în discuție adevărurile luate de-a gata sau, în alți termeni, să dea o palmă gustului comun. Politica și negoțul sunt formele cele mai evidente de activitate neproductivă, fiindcă amândouă consistă tocmai în manipularea formală a valorilor rezultate din fapta creatoare a producătorilor propriu-ziși. Când administrarea întâmpină greutăți tot mai mari, viața politică se face tot mai intensă și, cu cât se împuținează marfa, cu atât se înmulțesc negustorii. Totuși, nu uită să le contrapună prestigiul muncii, alias postulatul meseriei, care sunt cele din urmă valori decisive consacrate de societatea civilizată. Ergo, există o estetică a valorilor sociale care e un indicator prețios al direcției pe care o ia viața istorică. Memorabilă spusă. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii în această seară este Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Mircea Veciobanu și-a intitulat editorialul Monumente sovietice și televiziune rusești. Mircea Ciobanu propune să fie acceptată difuzarea tuturor posturilor pe care le solicită cetățeanul Republicii Moldova, de la Al Jazeera până la CNN. Dar odată ce avem un consiliu coordonator al audiovizualului, trebuie să-i cerem acestuia monitorizarea tuturor posturilor din spațiul nostru informațional. La pagina bună, vă propunem un interviu cu Victor Bulgar, unul dintre tinerii care au protestat împotriva guvernării comuniste în aprilie 2009, fiind reținut și maltratat cu bestialitate în comisariatul de poliție Buiucani în seara de 8 aprilie. În urma bătăilor s-a ales cu probleme grave de sănătate. 2 ani a trăit cu accese de panică. În stradă deseori se năzărea că e urmărit, uita unde se află sau care era scopul aflării sale într-un loc sau altul. Un alt subiect din Jurnalul de Mâine vizează gunoiștile neautorizate.
Cu recomandările din Jurnal de Chișinău de Mâine punem punct emisiunii noastre din această seară. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom reveni la ultimele evoluții din Ucraina, unde forțele proruse au pus stăpânire pe clădirea de serviciilor de informații și ale administrației regionale din estul țării. Prezentatorii programului, Radu Bena și Oana Serafim, vă spun toate bune!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.